ብኣፍሪቃ ብዝሒ ቁፅሪ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ መንእሰያት 200 ሚልዮን ከም ዝኾነ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዋሽንግተን ዝኾነ ብዝሒ ህዝቢ ዝከታተል ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ ብዝሒ ሚዛን ህዝቢ ፀብፃብ ተመልኪቱ ኣሎ። ናይዚ ቤት ፅሕፈት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ቁፅሪ ህዝቢ ኣፍሪካ ብገምጋም ኣብ ዓመት ብ24 ሚልዮን ክብ ከም ዝብልን ክሳብ 250 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘሎ ናይ ዓመታት ገደብ ዕፅፊ ከም ዝኸውንን ኣፍሪካ ብቁፅሪ ብዝሒ ዝውለዱ ቆልዑ ቀዳመይቲ ክፍሊ ዓለም ምዃና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናይ ኣፍሪካ ከባቢ ደቡባዊ ሰሃራ ብቁፅሪ ብዝሒ መንእሰይ ቀዳማይ ክኸውንን ከሎ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ቁፅሪ ብዝሒ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ መንእሰያት ክሳብ 250 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘሎ ናይ ዓመታት ገደብ ናብ 348 ሚልዮን ክበፅሕ ምዃኑ እቲ ናይ ቁፅሪ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ዝከታተል ማሕበር ከም ዘመልከቶ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።